Слава Ісусу Христу! Вітаємо слухачів Радіо Марія. Сьогодні цей ефір пишеться не в студії радіо, а ми в резиденції Святішого Патріарха Філарета, постоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату. Ну і зрештою ця розмова дуже важлива і для мене, і для слухачів Радіо Марія. Я в цьому дуже переконана. Я вітаю вас, ваша святості.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваша святості, ми знаємо, що ви народилися на Донбасі, знаємо, що у нас вже близько 3 років триває війна, і саме ці території, вони в вогні. Ми можемо взагалі сьогоднішню нашу розмову, погляд на історію церкви, історію країни, яка мінялась через вас, через ваше дитинство, через вашу юність, через призму вас, як країна розвивалася разом з вами, можемо, якщо ваша ласка, розпочати загалом з того пережиття вашого дитинства. Що ви пам'ятаєте, ось дитина війни тоді, який Донбас був тоді, сьогодні?
Звичайно, що я не можу не пам'ятати своє дитинство і свої молоді роки. Тим більше, що молоді роки мої проходили якраз теж під час війни, Другої світової війни. І зараз на Донбасі йде теж війна. Але завдяки тій війні, яку ми пережили більше 70 років тому, я став тим, ким я став. Бо я, як і все моє покоління, виховувалось в дусі атеїзму. Бога нема, людина після смерті не існує. Ось в такому дусі виховувався я, і в такому стані і переживав війну. Але коли на фронті під Запоріжжям батько загинув, то переді мною стало питання: існує він чи не існує? В школі мене вчили, що зі смертю людина припиняє своє існування. Значить, батька не існує, згідно з цим вченням. А якщо він не існує, то кого я люблю? Не існуюче, можна любити те, що не існує. Мені тоді було 14 років. І я прийшов до висновку: не можна любити неіснуюче. А раз любов у мене є, то значить він, об'єкт любові, повинен існувати. Батько мій існує. А раз він існує, значить є вічне життя. А якщо вічне є життя, то треба, то існує Бог. А якщо Бог існує, то насамперед треба служити йому, Богові, а не земній владі. І таким чином я прийшов, став на цей шлях. Тоді я став активно відвідувати церкву, читати багато духовної літератури і вирішив іти по шляху священства. І далі пішов і дійшов до такого стану.
У вашому домі була Біблія? Можливо, бабуся вам читала?
Біблії не було, було Євангеліє, був катехізис, була інша духовна література, були деякі богослужбові книжки. Насамперед, я пам'ятаю, завжди читав акафіст Страстям Христовим, дуже зворушливий акафіст, і він мене надихав на молитву. Так. Тому я ще до того, як поступив в духовну семінарію в Одесу, вже був начитаний в церковному православному віровченні. А тільки потім уже придбав богословську освіту в семінарії академії. В сім'ї я виріс в релігійній, тобто і бабуся, і мати, і батько були релігійні, але особливо бабуся і мати були релігійні. А я виховувався в школі в дусі радянського атеїзму. Так, і тому звичаї, які є у нас в православній церкві, в сім'ї зберігалися, незважаючи на 30-ті роки, храмів не було, але свято і Різдво Христове, і Пасху святкували, і інші свята, але храму не було, і тому до храму не ходили, але потім, коли під час окупації храми відкрились, то тоді люди пішли в церкву і дуже, і храми наповнились. І ось я порівнюю Донбас часів війни з теперішнім Донбасом. Храмів було тоді небагато, бо багато храмів радянська влада зруйнувала. Але під час окупації відкрились храми, і вони всі були наповнені. А сьогодні на Донбасі храмів набудовано багато, але вони майже пусті. І тому, на мою думку, не випадково ці страждання, ця війна, яка там йде, Господь через страждання хоче навернути людей до віри в Бога, до служіння Йому. Як я прийшов через смерть, через страждання, прийшов до Бога. Так і оці люди, які зараз страждають там, навернуться до Бога через страждання. Тому що коли ми читаємо Біблію, то червоною лінією проходить думка, коли ізраїльський народ, богообраний народ, виконував заповіді Божі, шанував єдиного істинного Бога, то Бог благословляв його, і ізраїльський народ перемагав. А коли богообраний народ став кланятися ідолам, шанувати неіснуючих богів, тоді Господь в Вавилонський полон відправив їх, і вони страждали, але коли навертались потім, то Господь прощав їм гріхи. І ця пісня: на ріках вавилонських там сиділи і плакали. Як будемо співати пісню Богу на землі чужій? То я хочу сказати, що не треба думати, що страждання, які допускає Бог, не приводять до кращого. Страждання приводять до кращого. Людина навертається. Ось і війна, яку ми пережили, старше покоління пережило, привело людей від невір'я до віри. Привело. Тобто через страждання, через скорботи люди приходять до Бога. Тому що нема порятунку ні у кого на землі, крім Бога.
Ваше святисте, а можемо пригадати, наприклад, час Голодомору? Якраз Донбас, напевно, найбільше постраждав і від всіх цих репресій, від Голодомору і так далі. Ви пам'ятаєте оці часи лихоліть? Можливо, якісь історії згадуються навіть?
Я пригадую Голодомор. Це був 32-33 рік. Мені вже було тоді 4 роки. Чотири роки, не так не багато. Але пам'ятаю, що батько тоді працював на цементному заводі біля нашого села. Але хліба не давали. А забрали весь хліб, а врожай в тому році був гарний. Тобто хліб забрали, робочим пайки не давали, і таким чином був створений штучний голод. І батько змушений був покинути цей цементний завод і переїхати на шахту. А на шахті хліб давали робочим. Я тоді, звичайно, над цим не задумувався. Чому це так? На заводі робітникам хліб не давали, а на шахті давали. Вже потім, на підставі всіх того, що я вивчав і документи читав, тому що на шахтах працювали люди, які приїхали із Росії, з усього Радянського Союзу, тобто росіяни, а на заводі працювали українці із села Благодатного. Тобто українцям не давали, а росіянам на шахтах давали. І я із того потім робив висновок, що це дійсно був не голод природній, а це було знищення українського народу. А чому було знищення? А тому що Бухарин, я думаю, що освічені люди знають, хто цей Бухарин, сказав, що хто володіє хлібом, той володіє і народом. І тому хліб треба було взяти радянській владі в свої руки, а хліб знаходився в руках українців, то й забрали цей хліб через колективізацію в державу, і, а оскільки народ робив спротив, то їх знищили цим голодомором. Це я знаю із свого. А під час голодомору дідусь мій помер від голоду, тому що хліба не давали йому.
Пригадуєте історії саме з вашого дитинства якісь? Тобто через ваше слово ми зараз, знаєте, собі зобразимо один день, наприклад, з вашого життя з дитинства. Якою була ваша хата? Чим займалась ваша мама? Ваші рідні, близькі?
По-перше, як я сказав, що під час Голодомору батьки переїхали із села на шахту. І ми жили там. На шахті «Червона зірка», район цей називався Чистяківський, тепер Терезин. Так, ми повернулись в село під час війни, тому що на шахті на Донбасі тоді вже було тяжко було з продуктами харчування, і ми повернулись в село. І тому в дитинстві я допомагав батькам у обробці землі, городу, поливав капусту, всякі рослини, овочі, працював під час окупації на ділянки, яку ми отримали тоді, а потім, коли повернулася радянська влада, тобто була визволена Україна від німецької окупації, працював в колгоспі і, звичайно, відвідував школу. Тобто моє життя в молодості пройшло в навчанні і в тяжкій праці. То треба було обробляти город, треба було доглядати за скотиною, корова була, і завдяки цій корові ми вижили під час війни. Тому дитинство навчило мене бути трудолюбивим, бо без трудолюбія не можна людині жити. І з цього виробилась твердість волі, тому що треба було себе примушувати працювати, заробляти, годувати скотину. А коли ще під час війни загинув батько, а я був старшим в сім'ї, то треба було турбуватись і забезпечення всієї сім'ї. У нас було в сім'ї 4 брати. Так.
Також для наших слухачів ще раз нагадаю, що мова в нас іде з святішим патріархом Філаретом, патріархом київським і всієї Руси України. І, звичайно, не можу не запитати про 46-й рік, коли ви захотіли вступати до семінарії. Напевно, в той час в атеїстичній країні, в умовах, коли вся молодь працює в колгоспі, там в селі, наприклад, чи працює на шахті, коли виїжджає, в тих умовах, коли юнак говорить, що хоче йти в семінарію, це було, напевно, якась така неординарна подія і для вашої сім'ї, ну і взагалом для оточуючих. І як сприйняли ваші найрідніші, найближчі ваше рішення?
Звичайно, в сім'ї, тобто мати сприйняла позитивно, то вона схвалила моє навернення до Бога, відвідування храму, все вона схвалювала, і бажання моє поступити в семінарі теж вона схвалювала. Але влада не схвалювала. Не схвалювала чому? Була. Я коли сам відвідував церкву, багато читав, то я, відвідуючи церкву, зібрав збирався дітей і навчав їх священній історії, вірі. Так, і багато дітей слухало мене. Дійшло це до школи. І мене за те, що я вчив дітей вірі, виключили із школи. Так. Ну, але...
Це з якого класу?
Це було 7-й клас. Да, виключили мене із школи. Ну, не знав я, як вони приймуть мене чи не приймуть, але я сказав, що я від церкви не відмовлюсь. Не відмовлюсь чому? Бо раз Бог є, то я повинен йому насамперед служити, а не земній владі. І тому, незважаючи на те, що із школи мене виключили, я продовжував ходити в церкву, але потім мене все рівно в школу повернули. Але коли хотів я поступити в семінарію, теж зробили мені штучні перешкоди. Які? Треба було паспорт. А в сільській місцевості в той час паспорти не давали. А в семінарію без паспорта поступити неможливо. І тому викликали мене в прокуратуру. Так, переконували, щоб я не поступав в семінарію, а я наполягав, що...
На вас тисли?
То тиснули, щоб я відмовився.
Можливо, погрожували?
Ну, не погрожували, але сказали, якщо я підпишусь на облігації на 500 рублів, а 500 рублів – це в той час корова коштувала 1000 рублів, а це треба було мені підписати, а грошей нема. І тому думали, що раз я не виконую це, їх умови, то й не поступлю в семінарію. Але староста церкви сказав, я тобі дам 500 рублів. Дали мені із церкви 500 рублів, я ці облігації не купив, а і таким чином паспорт мені все-таки дали, і я поступив в семінарію. Але коли я поїхав в Одесу поступати, то тоді та ще не було семінарії, а було пастирсько-богословські курси. І на ці пастирсько-богословські курси треба було здавати екзамени, і там дуже багато предметів. Я коли прочитав, скільки предметів треба було здати, думаю, не поступлю. Тому. А ще мені 18 років не було. Ну, я написав тоді єпископу Одеському Сергію Ларіну прохання, щоб мене прийняли в семінарію. І через деякий час прийшла відповідь, що благословляється мені поступати. І я став готуватись до цих екзаменів. І здав екзамени так, що мене прийняли зразу в третій клас семінарії. Тобто я вже за два класи екзамени здав. А потім вже після Одеської духовної семінарії я закінчив все на відмінно, мене рекомендували поступити в Московську духовну академію. Таким чином я не поступив в Московську духовну академію. Але хочу ще звернути увагу на один такий момент в моєму житті вирішальний. Ось коли я закінчив перший курс академії, то я став думати, який шлях мені обрати. Бути священником сімейним чи прийняти чернецтво. І оце стояв я як на роздоріжжі. Куди? Однією дорогою йти чи другою дорогою? І думки були різні. Чому я схилявся до чернечого життя? Тому що це були ще сталінські часи. І ще тоді арештовували і відправляли в Сибір за неправильно сказане слово. І я був свідком, як наших деяких професорів і студентів заарештували і заслали в Сибір. Тому це питання, який шлях обирати мені, той чи інший, був не випадковим. То я думав, раз умови можуть бути тяжкі, можуть мене заарештувати як священника, і сім'я буде, то, щоб вона не страждала, я все-таки вирішив прийняти чернецтво. І я це стояв біля вікна в аудиторії і розмірковував, і вирішив, що все-таки я піду по шляху чернецтва. І я тільки вирішив, через 10 хвилин приходить послушник із від намісника Троїці Сергієву Лаври, а академія знаходилась в Московському Троїці Сергію Лаври, і пропонує мені залишитися в монастирі на канікули. І я з цього зробив собі висновок, що це є промисл Божий, рука Божа, голос Божий, який закликає мене іти по цьому шляху. І тому я ось вже чернецтво, вже більше 67 років, ніколи у мене не виникало питання, що я обрав не той шлях, тому що це був промисл Божий.
Я дуже дякую вам. У вашому житті так багато було подій. У нас хронометраж цього ефіру, він просто не може вмістити всього того. Але ми зараз спробуємо так вихоплювати певні якісь події, найважливіші, найключовіші. І ось від того моменту, та було багато всього, ви були воздвижені в 68-му році в сан митрополита, далі були ваші різні призначення і так далі. Але давайте, можливо, зупинимось на 90-му, тому що дуже визначний рік в історії і України, і в історії становлення церкви української. Тому якщо пригадувати ті роки, який був найважливіший вибір на той час для вас?
Був такий же вибір, як вибір чи чернецтво, чи бути сімейним священником. Коли Україна стала незалежною державою, то я був вже тоді предстоятелем Української православної церкви. І тоді встало питання, якою повинна бути церква в незалежній державі. В незалежній державі повинна бути і незалежна церква. І тому я тоді, як предстоятель, вирішив, що Українська церква повинна бути автокефальною, тобто незалежною від Московського патріархату. Чому? Тому що незалежна держава повинна мати незалежну церкву. Без незалежної церкви не буде незалежної держави. І тоді я скликав Помісний собор Української православної церкви. Це був 91-й рік, 1-3 листопада. На цьому соборі були весь єпископат, представники всіх духовенств, всіх єпархій, представники монастирів, мирян, тобто помісний собор. І ми вирішили, що в умовах незалежної держави нам недостатньо мати церкву зі статусом самостійної і незалежної в управлінні. Недостатньо нам. Нам потрібна повна незалежність, тобто автокефалія. І ми вирішили на соборі і звернулись до Московського патріарха, до єпископату всієї церкви, погодиться на нашу автокефалію. А замість того, щоб погодиться і дати нам документ про те, що ми автокефальна українська церква, мене стали примушувати відмовитися від Київської кафедри. І на соборі, архірейському соборі, стали мене звинувачувати у всіх гріхах. В Москві, Московський патріарх скликав архірейський собор, і замість того, щоб обговорювати питання про автокефалію церкви, стали обговорювати питання, як мене зняти із посади київського митрополита. І примушували мене відмовитися. А яким чином примусили? Стали звинувачувати мене у всіх гріхах. Ну, наприклад, що я маю сім'ю, дружину, дітей. Я довів їм там, що нічого цього нема, що це неправда. Ну, тоді вони все-таки наполягали, щоб я відмовився від київської кафедри. Я не відмовився. І ось тоді почали проти мене, ну, застосовуватися, позбавили мене сану, потім піддали анафемі. Так. І коли я опинився в такому стані, хто я і що мені робить? Я тоді штучно мене відправили в лікарню. І знаходячись в лікарні, лежав я на ліжку і думав, що робити. І вирішив об'єднатись з автокефальною церквою. Так, вирішив. І
а до того часу вже були якісь перемовини, домовленості? Наприклад, ви знали, що частина єпископату піде за вами, чи домовленість з Українською автокефальною православною церквою, що вони готові?
Ну, по-перше, було рішення цього помісного собору про автокефалію. По-друге, існувала вже автокефальна церква на Галичині. Так, і тому я знав, що існує автокефальна церква. Але я не належав до автокефальної тієї церкви. Я був сам предстоятелем Української церкви. Так, і ось я, але ж мене взяли, позбавили сану. Причому дивно, якщо я винний в якихось гріхах, які несумісні з моїм положенням, то треба мене було і позбавити на соборі сану за мої гріхи. Але ж на соборі мені винесли подяку. Подяку за моє служіння церкві і запропонували любу кафедру в російській церкві, тільки не київську. Значить, сама ця постанова вже свідчить про це, що ви не визнаєте мене винним. Бо якщо ви визнавали мене винним, то за мої гріхи мене позбавляйте, а не просіть, щоб я сам відмовився від київської кафедри. І якщо я такий грішник, то навіщо ви пропонуєте мені любу кафедру, тільки не київську? Значить, мова йшла про те, щоб перешкодити утворенню в Україні незалежної української церкви. Це була мета. І тому, коли оце все почалось, так, я вирішив об'єднатися з автокефальною церквою. І тільки я це вирішив, через півгодини дзвінок. Як тоді прийшов послушник, так і тепер дзвінок. Дзвінок від Тернопільського, а Тернопільський тоді був, керував в адміністрації президента політичної там службою. І Поровський Микола Іванович просять зустрітись. Я спитав, не по якому питанню, а ось по питанню автокефалії. І ми зустрілися, вони мені запропонували з'єднатись з автокефальною церквою. І я, який вирішив з'єднатись сам до цього дзвінка, і тепер мені побачив в цьому теж промисл Божий. Тому, оскільки це йшло від Бога, як тоді при обранні чернечого життя, так і тут від Бога, тому я пішов на об'єднання з автокефальною церквою, і незважаючи на те, що ця церква була дуже маленькою, так, і незначною, але оскільки вона була з волі Божої створена, то вона сьогодні стала самою більшою церквою в Україні. Тому що з волі Божої, бо все, що звершується з волі Божої, все має успіх.
Не можу не поставити вам запитання. Напевно, це питання лунало багато разів, так, в різних інтерв'ю, але мені здається, для наших слухачів це також дуже важливо. Ви могли очолити загалом, стати предстоятелем Російської православної церкви, так? На той час, от для мене також дуже важливо, це рішення про те, що Україні має бути автокефалія, своя автономна абсолютно церква. Ви можете пригадати от той собор, ті події, можливо, попередніх також і тих патріархів? Та, до речі, ви знаєте всіх чотирьох патріархів, так, Руської православної церкви, і Алексія І, і Пімена, і Алексія II, і Крила. Але ось момент створення ідеї незалежної церкви в Україні.
В той час я був місцеблюстителем. Місцеблюстителем Московського патріаршого престолу. Міг стати московським патріархом. Міг. Підстави були.
Ви бажали цього серцем?
Так. Але я, знаючи, що таке патріаршество, що воно тимчасове, але тяжкий хрест, я молився Богу. І молився Богу, щоб Господь показав мені шлях. Якщо я повинен стати московським патріархом, то я згідний нести цей хрест. А якщо Богу не угодно, щоб я був московським патріархом, то я ніяких претензій на патріаршество не маю. І незважаючи на те, що я був місцеблюстителем, а місцеблюстителі завжди ставали патріархами. І Олексій, і Сергій, митрополит, патріарх московський, був місцеблюстителем, сам патріархом. Олексій Сіманський теж був місцеблюстителем, став патріархом. Пімен теж був місцеблюстителем, став патріархом. А я був місцеблюстителем і патріархом не став. І я спокійно це сприйняв. Спокійно сприйняв, значить, волі Божої на це не було. І як показали подальші події, і добре, що я не став московським патріархом. Тобто воля Божа не була, щоб я став московським патріархом, а став київським патріархом, тому що в Україні потрібна своя автокефальна церква.
Ідея автокефалії, я так розумію, що це наскрізна ідея, ну, от вашого життя, так? І це мрія багатьох українців, щоб в Україні була українська помісна церква. В той же самий час, яку автокефалію, яку модель, напевно, про яку модель ви мрієте? Адже були певні можливості, наприклад, у 2007 році, коли приїздив на запрошення Віктора Ющенка Варфоломій І, він пропонував щось для Київської патріархії. Також, наприклад, незакінчене таке вікно можливостей в 15-му році, коли Українська автокефальна церква також ішла ніби на зустріч, але був зірваний той собор. Але все ж таки якісь кроки, вони відбуваються, суспільство весь час в чеканні, коли нарешті це відбудеться. І в той же самий час, про яку церкву ви мрієте? Яка саме автокефалія потрібна, на вашу думку?
Ви згадали 2008 рік. Приїздив сюди патріарх Варфоломій. Так. Але нам пропонували не автокефалію Української церкви, а делегація патріарха Варфоломія пропонувала нам війти в склад Константинопольського патріархату, а потім чекати, коли вони нам зволять надати автокефалію. І тоді ми, єпископат Української церкви Київського патріархату, сказали ні. Ми не хочемо одну залежність московську міняти на другу залежність константинопольську. Ми хочемо бути самостійними, незалежною церквою, тобто автокефальною. І тому відмовились входити в склад Константинопольського патріархату. Що стосується автокефальної церкви, ми вели з ними переговори, починаючи з 2000 року. І тричі підходили до того, що ми можемо об'єднатись. Але в самий момент вже об'єднання, особливо в останній раз, коли представителем уже був митрополит Макарій, ми призначили і День собору об'єднавчого, це було 14 вересня 2015 року. І вони в останній момент сказали ні. Чому ні? Ми ж домовились. І комісії наші працювали. А тому що із Москви прийшла вказівка не об'єднуватися. А це значить, що ця церква залежна від Москви, хоч і називається автокефальною. І тому не випадково митрополит Володимир Сабадан сказав, що ця церква, тобто автокефальна церква, є дружня церква, тобто вони не розкольники, а Київський патріархат – розкольники. То чому та автокефальна церква не розкольники, дружня церква, а Київський патріархат, який хоче відокремитися від Москви, а це розкольники? Так, значить, тому що вони залежні. Так, і тому ми від подальшої об'єднання з цією церквою відмовились. Чому відмовились? Тому що вони не свобідні. Їх керівництво залежить від Москви. А Москва ніколи не погодиться на надання автокефалії Української православної церкви. Тому не то. Але це не значить, що в Україні не буде визнана автокефалія Української православної церкви. Буде. І церква буде єдиною православною.
Яким чином? Які можуть бути моделі?
Господь створить умови, в результаті яких все православ'я українське об'єднається, і Константинопольський патріархат змушений буде визнати автокефалію Української церкви. Іншого шляху нема.
Тобто, все ж таки, ви очікуєте умов, за яких і Московський патріархат, і Українська автокефальна церква будуть готові об'єднатися.
Займаються в одну українську православну церкву. І це буде обов'язково. Я в цьому переконаний. Іншого шляху просто нема. Ось війна, яка зараз іде, яка не зло, але результат буде добрий. В результаті цього віруючі Московського патріархату приєднаються до Київського патріархату. Чому? А тому що бачить, що Московський патріархат відстоює інтереси Росії, а вони українці.
Ну, не весь ви маєте на увазі. Це окремі священники і священоначалія? Чи...
Це зараз іде процес переходу простих віруючих. Духовенство і єпископат поки що не рухається. Деякі священники, деякі парафії переходять, але це ще не це. Але прийде час, що всі вони прийдуть до
ідеї єдності.
До єдності. Чому? Раз живуть в Україні, належать до українського народу, живуть в українській державі, мусять і належать до Незалежної Української Церкви. Бо неприродно жити в одній державі, а служити іншій державі, інтересам іншої держави. Поки що вони служать. І яким чином служать? Наприклад, агресора Росію не називають агресором. Весь світ називає Росію агресором, а Українська Православна Церква Московського Патріархату каже, ні, не агресор. А що ж відбувається на Сході? Братовбивча війна. Українці з українцями воюють. І це неправда. І цю неправду говорить церква. А цього не повинно бути. Так ось, оця війна приведе всіх їх до єднання в одну українську православну церкву, незалежну, тобто автокефальну.
Ваше святішество, на кінець 16-го року, за даними Центру Розумкова, серед усіх очільників церков абсолютна більшість громадян України висловила довіру вам. Було сказано, ось 64,5% українців взагалі вважали себе православному, при тому більшість із них відносили себе саме до Київського патріархату, і у вас серед усіх лідерів церков та був найвищий рейтинг довіри, це більше 39% респондентів. Такий високий рівень довіри українців до вас, що він значить для вас?
Ну, це їх справа. Довіряють, дуже добре, що вони довіряють. Але моя справа – служити церкві, служити Богу. Як я в молодості вирішив служити церкві і Богу, тому що є вічне життя, то для мене є головне служіння церкві і Богу заради вічного життя. Інакше – нема сенсу у земного життя. Для чого ми живемо на цьому світі? Для того, щоб в стражданнях провести там 50, 70, навіть 100 років і потім померти? А далі що? А далі сенс є тільки тоді, оце страждати, заради вічного життя, щоб там блаженствувати. І тому моє завдання, мета моя – вічне життя. Оце моя мета. І заради тієї мети, оце я повинен служити церкві. І тому не кар'єра для мене є мета. Не патріаршество – для мене було метою. А все це було для мене послух. чи я був в монастирі, виконував обов'язки пономаря, виконував послуг, чи став патріархом, це одне і те ж. І там послуг низький, а тут послуг високий. Але все і одне, і друге послуг. Тому радий, що довіра така висока, але мене буде радувати, якщо Господь дасть мені вічне блаженне життя. Що в вічне життя я війду, як і кожна людина, незалежно від того, віра вона чи не віра, а в вічне життя війде. Тільки в яке? Чи для страждання, чи для блаженства? Так я хочу війти в вічне життя для блаженства. Оце для мене є головне, і заради цього я і працюю.
І ще одне питання, а на кінець я би хотіла попросити вас, можливо, такий бліц, урок молитви, ваше спілкування з Богом. Ну, тобто це той досвід віри і досвід вашої пережиття вашої духовності для слухачів. Але перед тим, звичайно, не можу не згадати, ви говорите про вічне життя, а не про нагороди. Знаю також, що за своє життя у вас багато нагород. І за незалежної України, і ще навіть за Союза. Зараз 22 депутати подають на розгляд подання вам звання Героя України. Знову ж таки, для вас це почесно мати звання Героя України?
Я про це не думаю. І прочитав тільки в інтернеті, що депутати чи подали, чи хочуть подати, але буде це чи не буде, для мене це особливого значення не має. Якщо буде, то це буде слава Київському патріархату, а не мені, тому що не я цього не досяг. Тому у мене нема такого бажання отримувати нагороди. Нагород я маю масу цих орденів і українських, і навіть радянські часи, і від всесвітнього Ради миру маю золоту зірку і Радянського фонду миру багато, але вони нічого не значать порівняно з тим, що нас чекає в майбутньому. Куди ці нагороди візьмеш після смерті? Залишаться на землі. А ось гріхи підуть з тобою, і добрі діла підуть з тобою. І тому моє завдання, як особи, не як патріарха, а як особи, як людини, боротися зі своїми гріхами, і не тільки боротися з гріхами, а завдання – робити якомога більше добрих справ. Тому недостатньо християнину не грішити. Треба любити. А любити – це значить робити добрі справи. І з одного боку, в чому полягає духовне життя? Духовне життя полягає з одного боку в боротьбі зі своїми гріхами внутрішніми, а з другого боку в виявленні любові через добрі справи. І ось коли починаєш боротися з гріхами, то бачиш, що сил у тебе не вистачає. Ну, наприклад, гнів. Гнів є гріх.
Але ж Бог гнівався.
Осудження є гріх. І ось хочеш не гніватися, гніваєшся.
Але ж, святіше, Господь гнівався, він казав, гнівайтесь, але не грішіть. Господь говорив про праведний гнів.
Правда, і Господь гнівається, і ми повинні гніватися, але гніватися на зло, гніватися на гріх, на свій гріх насив і на чужий гріх. Гніватися треба на зло. Зло треба ненавидіти. Але часто ми гніваємося не тільки на зло, а просто гніваємось на людину за те, що вона нам не догоджає. Так ось, коли ось починаєш боротися з гнівом чи з осудженням, то бачиш, все силу тебе не вистачає. І тоді приходиш до висновку, що дійсно правий апостол Павло, який сказав, що я благодаттю Божою став таким, яким я став. Не я, а благодать, яка діяла в апостолі. Так що і благодаттю Божою можна перемогти і гнів, і осудження, і будь-які інші гріхи внутрішні. Так, тому що боротьба в духовному житті іде не тільки з ділами. Ми повинні не грішити не тільки ділами, а повинні не грішити думками і почуттями. Ділами іще легше не грішить, а ось думками і почуттями не грішить тяжко, тому що тут, крім своєї гріховної схильності до цих гріховних думок, іще діє діявол, злі духи, які навівають тобі оці гріховні думки. І з ними треба боротись. І ось тут і не вистачає своїх власних сил, своєї волі. І потрібна божественна благодать.
Ваше святішество, можливо, на кінець дозвольте зробимо такий бліц. Наприклад, такі швидкі, можливо, відповіді. Яка ваша молитва? Чи, можливо, ви пам'ятаєте, коли Господь до вас промовляв настільки явно, що ви точно відчували, що Господь зараз до вас говорить? Можливо, направляючи, можливо, керуючи, можливо, стверджуючи, але що ось... Чи було у вас таке пережиття, що Господь конкретно торкався вас і говорив до вас просто в серце, і ви точно могли розрізнити, що ось він говорить?
Ну, я не буду приводити приклади. Це моє внутрішнє. Так, Господь торкався безпосередньо так, моєю душі. Але я прошу, щоб Господь дав мені дух любові і щоб я виконував Його волю. Оце моя молитва повсякдення. Любить і виконувати волю Божу, щоб Він дав мені допомогу, дав сили.
Церква вашої мрії. От якби була можливість зараз співпрацювати з Богом і створити церкву вашої мрії, якою б вона була?
Ніякою мрією у мене про якусь особливу церкву. Господь створив церкву свою. І Він є глава цієї церкви. А ми всі члени цієї церкви. І моя мрія, як і мрія кожного християнина, повинна бути належати до церкви Христової. Не свою церкву створювати, якусь не видумувати церкву. Церква створена Господом нашим Ісусом Христом. Він є глава цієї церкви, а ми є члени цієї церкви. Так ось, наша мрія і моя мрія в чому – належати до цього тіла Христового. Оце, якщо ми будемо належати до тіла Христового, тобто до церкви Христової, то ми будемо тоді у блаженному вічному житті.
А Україна вашої мрії?
А Україна хоче, щоб вона була сильною державою, демократичною, і щоб народ відчував добробут, але щоб жив у благочесті, щоб не ставив метою свого життя тільки земні блага, а щоб думав про вічне блаженне життя. Отаку я хочу бачити Україну.
Ваше святішество, буду просити вас пастирського благословіння для слухачів Радіо Марія і для мене також.
Я бажаю, щоб Господь кожному із вас, дорогі радіослухачі, допомагав вам у вашому земному житті перемагати всі перешкоди, особливо, щоб давав вам терпіння в перенесенні всіх скорбот і побільше давав радісних днів.
Дякую вам. Я безмежно дякую за цю розмову. І нагадаю для слухачів Радіо Марія, що ось сьогодні в резиденції Київського патріарха і всієї Руси України Філарета мали цю чудову розмову. Дякую вам.